რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დიდი მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 7 აპრილია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი, გადაცემას ვიწყებთ 8 საათზე. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ფილმშიებისა საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. გაეროს უშიშროების საბჭომ მოითხოვა, რომ კონდეს ჰუმანიტარული დაშვება პალესტინელთა დევნილთა ბანაკში დამასკოში. ერთ-ერთმა გაეროს ოფიციალურმა პირმა ვითარება აღწერა, როგორც ყოველად არა ადამიანურ, ეს არის ვითარება, რომელშიც 18000-ზე მეტი დევნილი იმყოფება. სიტუაცია გავარესდა 1 აპრილის შემდეგ, როდესაც ისლამურმა სახელმწიფომ შემტევი მანევრები დაიწყო. პალესტინელები წინ აღუდგნენ სირიის მთავრობას და ასევე თავისუფალი სირიის არმიის მებრძოლები ებრძვიან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებსაც. ქალაქ ტიკრიტში, რომელიც განთავისუფლეს ისლამური სახელმწიფოს მიერ, აღმოაჩინეს მასობრივი სამარხი, რომელშიც როგორც ეჭობენ 1700-ზე მეტი ერაყელი ჯარისკაცი არის დამარხული. ეს ადგილი სამარხები არის ყოფილ ამერიკულ სამხედრო ბაზასთან, კამსპიჩერთან, ირაკის საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო. 12 არის ესეთი მასობრივი სამარხი, მათი ამოთხრა და იქ გვამების შესწავლა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის გრძელდება ღრმა უთანხმოება იმ ჩარჩოხალ შეკრულების ირგვლივ, რომელსაც თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ირანმა და ექსეულმა ლოზანაში მიაღწიეს. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ირანთან მიღწეული ჩარჩოში თანხმება არის ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის ხელის შეშლის და ახლო აღმოსავლეთში უსაფრთხოების დამკვიდრების უიშვიათესი შესაძლებლობა. New York Times-ის მიცემულ ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ წინასწარი შეთანხმებით განსაზღვრული შესაძლო სარგებელი ბევრად აჭარბებს მოსალოდნელ საფრთხეებს. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კი ჩარჩოს შეთანხმება შეაფასა როგორც ცუდი დოკუმენტი. CNN-თან ინტერვიუში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შეთანხმება არ აჩერებს ირანის ბირთვულ პროგრამას და ქვეყნის ტერიტორიაზე ტოვებს ატომური ინფრასტრუქტურის უდიდეს ნაწილს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დარწმუნებულია, რომ მოსახლეობის 90% მხარს დაუჭერს უნიტარული სახელმწიფოს მოდელს. პოროშენკოს თქმით, მისთვის მიუღებელია ფედერალიზაციის რუსული მოდელი და რეგიონების სასარგებლო ძალაუფლების დეცენტრალიზაციის მომხრეა. მის თაობაზე პოროშენკომ საკონსტიტუციო კომისიის პირველ სხდომაზე განაცხადა, თუმცა დასძინა, რომ ხელისუფლება მზად არის ჩაატაროს რეფერენდუმი უკრაინის სახელმწიფოებრივი მოწყობის თაობაზე. საქართველოს რაც შეეხება თბილისის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით შინაურ ცხოველების მოვლა პატრონობის და პოპულაციის მართვის წესი დაამტკიცა. საკითხი ხმაურის და აქციის ფონზე განიხილებოდა გარემოსდაცვის კომისიის თავმჯდომარემ დეპუტატებს შინაური ცხოველების მოვლა პატრონობის და პოპულაციის მართვის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია, რასაც არ დაეთანხმა ცხოველთა უფლებების დამცველები. ერთ-ერთ მომენტგან მანანა ბურადაშვილმა თქვა, რომ ახალი წესი არ ითვალისწინებდა ცხოველთა პატრონების უფლებებს, ასევე წესში არ იყო გათვალისწინებული ცხოველთა ევთანაზიის საკითხი. $1 ოფიციალური ღირება დღეს არის $2.25. კურსის ცვლილებამ შეადგინა 79000 ლარი. შეეხებოდა ახალ ამბებს, მოდი გავაგრძელებ ახლა მე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ასე ჯანმრთელობის სოფლიო დღე ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე აქცია არის დაგეგმილი. პირველი, როგორც ნახე, 10 საათზე არის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თბილისის წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრები და აპარატის თანამშრომლები გაიღებენ სისხლს, ჩართობენ ამ აქციას, დონორთა აქციაში. 10 არის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი, ტრადიციული. არის პრესკონფერენცია და ბრიფინგი, რამდენიმეს გაგაცნობ. ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში ირმა ნადირაშვილი, პავლე კუბლაშვილი და აკაკი მინაშვილი ჩაატარებენ პრესკონფერენციას, თუმცა რაზე ამაპარაკებენ არ წერია. არერთი პრესკონფერენცია შეეხება პოლიციელებთან დაკავშირებით თემატიკას, ანუ ეს იქნება მოყოლი პოლიციელის საქმე თუ კრიმინოგენური ვითარება ქვეყანაში. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის ოფისში სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის მარცხაჟულების და ადამიანის უფლებების სამუშაო ჯგუფის წევრები ქალთა მიმართ ძალადობის და ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის საკითხებს განიხილავენ. როგორც ხარ ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე არის დღეს მზიურის ბაღში აღნიშნება 12 საათზე, აღნიშნავს სურსათის ეროვნული სააგენტო. დღეს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს რატო სურსათის ეროვნული სააგენტო, იმიტომ რომ წელსის სურსათის უვნებლობის საკითხს ეძღვნება. ანუ ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე ეძღვნება სურსათის უვნებლობის საკითხს. პარლამენტში კომიტეტის ხდომები ტარდება. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომა ჩატარდება, რომელსაც საქართველოს უზენაეს სასამართლოს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე დაესწრება. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა ნინო გააგრძელა შეკადაცემა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც მოგაწოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ნინო გელაშვილი ვარ და ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ ვინდა როგორ წაიყვანა პანკისელი მოსწავლეები ომში. უბრალოდ ეს კითხვა არის დასმული და აღიარებულია, რომ არსებობს ეს პრობლემა. გუშინ დუიში უხუცესთა საბჭო შეიკრიბა და ამ თემაზე იმსჯელეს მიმართვაც მოამზადეს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებისადმი. ამ საკითხს შევეხებით ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში. გარდა ამისა, ვილაპარაკებთ რეგიონების ამბებზე, სხვა ამბებზე რეგიონებში უფრო სწორად. მაგალითად, ფოთში ერთ-ერთ შენობაში მცხოვრების სოციალურად დაუცველების პრობლემებზე მოგითხრობთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. გეტყვით, მოგითხრობთ იმაზეც, რომ ქუთაისში ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვებისთვის დღის და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი გაიხსნა. რას გააკეთებს ეს ცენტრი ასეთი ბავშვებისთვის? ამაზე მოვისმენთ ქუთაისიდან მიღებული სიუჟეტიდან. ნიკო, მას გითხრათ ახალი ამბების გამოშვებაში, უბრალოდ ანონსში დღევანდელი დღის, რომ დღეს არის ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე და ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილში სტუმართან, საიას იურის თამარ დეკანოსიძესთან ერთად ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ რამდენად ხორციელდება საქართველოში ჯანმრთელობის უფლება, რამდენად არის პირობები იმისთვის, რომ ადამიანის ჯანმრთელობის უფლება, ჯანმრთელობის დაცვის უფლება იყოს განხორციელებული. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ პრობლემებზე. 2988327 ტელეფონის ნომერი, 2988327. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დუიში უხუცესთა საბჭო შეიკრიბა. ისინი რამდენიმე დღის წინ სავარაუდოდ სირიაში წასული სკოლის მოწაფეების დაბრუნებაში დახმარებას ითხოვენ. უხუცესებმა შეკრებაზე საგანგებო მიმართვა შეიმუშავეს მთავრობისთვის. რა პოზიცია აქვს ჩინაგან საქმეთა და განათლების მინისტრებს ამ საკითხზე? გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, განაგრძობს თხრობას.
სირიაში საომრად პანკისის ხეობის სოფელ დუმასტურიდან სავარაუდოდ კიდევ ორი ახალგაზრდა წავიდა. როგორც მოზარდების ოჯახის წევრები და თანასოფლელები აცხადებენ, 16 და 18 წლის ახალგაზრდებს სირიაში საომრად გარკვეული ჯგუფები ამზადებენ. მათივე ინფორმაციით ორივე მათგანმა საქართველოს საზღვარი უკვე გადაკვეთა. სოფელ დუმასტურში ამბობენ, რომ ერთ-ერთი მოზარდი, რომელიც არასრულწლოვანია, ასაკის გამო საზღვარს დამოუკიდებლად ვერ გადაკვეთდა.
ძებნა დაუწყეთ და კომპიუტერში გითხრეს, რომ გადასულია საზღვარს. თვითონ ჩუმატაუღი არა ვიცი ვინ დაეხმარა არაფერი არ ვიცი მამამისის პასპორტის დაიკარგა სახლი და ფიქრობ იმიტომ წაუღია რომ თანხობა აიღონ და წაეყვანა ბაუში რა ეს ფიქრობდი 16 წელს ბაუშს გაუშვდნენ
ამ თემაზე დუიში უხუცესთა საბჭომ სპეციალური სხდომა გამართა უხუცესებმა შეკრებაზე შეემუშავეს სპეციალური მიმართვა რომელსაც ისინი პრემიერ-მინისტრს შინაგან საქმეთა და პარლამენტის თავმჯდომარეს გადაუგზავნიან მანამდე კი ხელისუფლების უმოქმედობაზე ლაპარაკობენ
რადგანაც სათემო კავშირს და მოსახლეობას ვერ ძალუძს აკვეთოს ეს არანორმალური მოვლენა ამიტომ მიუმართავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელისუფლებას პარლამენტს გაგვიწვიონ დახმარება.
16 წლის ბავშვი ვერ გავიდოდა საზღვარს იქით, ხო? თუ ვიღაცა ამას ხელს არ უწყობს. ამიტომ მოვედით აქ, რომ ეს საკითხი ერთობლივად დავამუშაოთ, ერთად უფროს ხალხთან ერთად ვიმშიელოთ, რის გაკეთება შეგვიძლია.
შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის განცხადებით, პანკისიდან თურქეთში გადასული არასრულწლოვანი მესაზღვრეს გაეპარა. მინისტრის ინფორმაციითვე, ქართულმა მხარემ უკვე მიმართა თურქ სამართალ დამცავებს 16 წლის მოზარდის მოძიება გადმოცემის თაობაზე.
გაეპარა ეს უცხოთ გაეპარა ამ მესაზღვრეს, არ გადაამოწმა მისი წლოვანება. შეიძლება ხა ახლავე ზახდე ამას, მაგრამ ვიტყვი რომ იყო ძალიან ხშირი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ უკან დავაბრუნეთ ადამიანები და არამარტო არასრულწლოვანები.
არასრულწლოვანი ის მიერ საზღვრის გადაკვეთის საკითხს ეხმაურება განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე ამბობს რომ დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს იმ ადამიანების გამოვლენა რომლებიც მოზარდებზე უარყოფით გავლენას ახდენენ
ვისაუბრეთ სკოლის დირექტორსაც და ეს ბავშვები არაფრით არ გამოირჩეოდნენ ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო პროცესის დროს სხვა ბავშვებისგან ამიტომ რაიმე განსაკუთრებულ ყურადღებას თავის დროზე არ იპყრობდნენ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყურადღება მივაქციოთ რასაც ძალიან ინტენსიურად ვაკეთებთ შედაც და ასევე გააქტიურდნენ ის ორგანოები, რომლებიც ნამდვილად მოახდენენ იმ ადამიანების იდენტიფიკაციას, ვინც ხელს უწყობენ ასეთი არა მართებული და არა მაცნობიერი მიდგომებით, რომ ბავშვებმა მიიღონ გადაწყვეტილება.
შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ხეობიდან სირიაში სავარაუდოდ საომრად კიდევ ორი ახალგაზრდა გაემგზავრა. ოფიციალური ინფორმაციით მათ საქართველოს საზღვარი 2 აპრილს გადაკვეთეს და უდასტურებელი ინფორმაციით ისლამური სახელმწიფოს რიგებში 100-ზე მეტი პანკისელი მებრძოლი იბრძვის. ბოლო ორი წლის განმავლობაში სირიაში ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას 1000-მდე პანკისელი ემსხვერპლა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow follow the sun.
La ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა 8 საათი და 15 წუთია. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კაიროს უშიშროების საბჭომ მოითხოვა ჰუმანიტარული დაშვება პალესტინელთა დევნილთა ბანაკში დამასკოში. იარმოქში ერთ-ერთმა კაიროს წარმომადგენელმა აღწერა ვითარება, რომელშიც 18,000 დევნილი იმყოფება და თქვა, რომ ეს არის ყოველად არა ადამიანური სიტუაცია. გავარეს და 1 აპრილის შემდეგ, როდესაც ისლამურმა სახელმწიფომ შეტევა წამოიწყო, მალაიზიამ მიიღო ანტიტერორისტული კანონი, რომელსაც ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. ქვეყანაში ამ კანონის მიხედვით მთავრობას შეეძლება დააკავოს ადამიანები უსასრულოდ სასამართლოს გარეშე. თვითონ ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს არის აუცილებელი ისლამისტ ექსტრემისტებთან საბრძოლველად. ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის გრძელდება ღრმა უთანხმოება იმ ჩარჩო ხელშეკრულების ირგვლივ, რომელსაც თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ირანმა და ექსეოლმა მიაღწიეს ლოზანაში 2 აპრილს. თბილისის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით ჩინაურ ცხოველების მოვლა, პატრონობის და პოპულაციის მართვის წესი დაამტკიცა. საკითხი დეპუტატებმა ხმაურის და აქციის ფონზე განიხილეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის გადაცემას, განვაგრძობ თხრობით ფოთიდან მიღებულ ამბავზე. ფოთში ყოფილი სასწავლო ცენტრის შენობაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და დევნილი ოჯახები უკიდურესად ძიმე პირობებში არიან. მერის ადმინისტრაციის უფროსი ზვია ჩუბითიძე თვლის, რომ მათი პრეტენზიების ადრესატი არა ადგილობრივი ხელისუფლება, არამედ ეკონომიკის სამინისტრო უნდა იყოს. 40-მდე ოჯახი საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აფსარიძეს მოუსმინოთ.
ფოთში სასწავლო ცენტრის ყოფილ შენობაში 40-მდე ოჯახი მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობს. კორპუსის სახურავი დაზიანებული, საკანალიზაციო სისტემა კი ამორტიზებულია. ეზო ანტისანიტარიის კერადაა ქცეული. მიუხედავად ამისა, ბინადრები მთავარ პრობლემად ელექტროენერგიის არ ქონას ასახელებენ. კორპუსი გამრიცხველიანებულია, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს ადამიანები ბინის მესაკუთრეები არ არიან, მრიცხველების გამოყენების უფლება ეზღუდებათ.
ჩვენთვის არავინმა არ მოიცალა, გადავკეტეთ გზები, არ გვაქვენ შუქი, ძალიან უკიდურეს მდგომარეობაში ვართ. პრობლემები ქვეყნის გვაქვენ, სახურავი არ გვაქვენ, შუქი არ გვაქვენ და ასეთი პრობლემა გვაქვენ. არაფერი არ გვაქვენ, პურის ფული რო არის, ის არ გვაქვენ.
ჩვენი პრობლემაა უშუქობა, გვაწვი, მჭერი ამას არა, კანალიზაცია ამ კორპუსში არა, კედლები ჩამონგრეულია, ძალიან ცუდ პირობებში ცხოვრობ, ბავშვები ყავს, ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ, ანთებიანი შვილები ყავს, სუსაამთავრებს, უსასწრაფო, ნესტია და ძალიან ცუდი პირობები ამ კორპუსში.
ამ ადამიანებმა ბინები თვითნებურად მას შემდეგ დაიკავეს, რაცაც მცხოვრებმა დევნილებმა ფოთში მუდმივი საცხოვრებლები მიიღეს. კიდევ ერთი მოთხოვნა: მათ მიერ დაკავებული ბინების დაკანონება ან ალტერნატიული ფართებით დაკმაყოფილება.
თუ შეიძლება დაგვიკანონონ ბინა, თუ კი არა და თუ კი ეს ფართი სჭირდება ჩვენ სახელმწიფოს, მაშინ სადმე სხვაგან გადაგვასახლო, მოგცე რაღაცა იმსეთ რაღაც, რომ ჩვენ კირის თანხა გადავიხადოთ.
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ ობიექტი, რომელიც სოციალურად დაუცველებმა და დევნილებმა თვითნებურად დაიკავეს, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. შესაბამისად, შენობასთან დაკავშირებული პრობლემები მათი გადასაწყვეტი არ არის.
ისინი არიან აი ამ შენობაში უნებართვოდ შეჭრილები. დემოქცენებული შენობა არ იმყოფება თვითმართველობის ბალანსზე, ის არის სახელმწიფო საკუთრება და ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. მათი პრობლემები ძალიან კარგად ვიცით, საკმაოდ შესავლელი გვაქვს და არაერთხელ მივმართეთ სამინისტროებს, მთავრობას, რომ გარკვეული შუამდგომლობით მივმართეთ, რომ გარკვეული დახმარება გაეწია თავიანთ კომპეტენციის ფარგლებში. თვითმართველობა ყველანაირი ცდილობს მათ დახმარება აღმოუჩინოს, მაგრამ ჩვენ მეტი არაფერი არ შეგვიძლია გარდა იმისა, რომ შუამდგომლობა დავაყენოთ სამინისტროების წინაშე.
ყოფილი სასწავლო ცენტრის ბინადრები მერვე თვეა პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს აწყობენ და გაფორმების ეკონომიკური ზონისაკენ მიმავალ გზას კეტავენ. ისინი ელექტროენერგიის უმოკლეს ვადებში აღდგენას მოითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პროტესტის უკიდურესი ზომებით იმუქრებიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ქუთაისში გუშინ ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვებისთვის გაიხსნა დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი, რომელსაც World Vision საქართველო, ევროკავშირის და გაეროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, აგრეთვე ქუთაისის მერიასთან თანამშრომლობით ახორციელებს. ამ ცენტრის მუშაობის გეგმების შესახებ მოგითხრობთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დასახმარებლად ქუთაისში დღის ცენტრი გაიხსნა. ცენტრმა ფუნქციონირება უკვე დაიწყო. მობილური ჯგუფი და დღის კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საჭიროებებს და აკმაყოფილებს. მომსახურებას უზრუნველყოფს არასამთავრობო ორგანიზაცია World Vision, ქუთაისის მერიასა და იმერეთის რეგიონის გუბერნატორის აპარატთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ინიციატივის ფარგლებში დაარსა მომსახურებები და მექანიზმები, რომლებიც გამოავლენენ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს, რომლებსაც თავაზობენ დაუყოვნებლივ დახმარებას და დაცვას. ქუთაისის მერი შოთა მურღულიას თქმით, დღის ცენტრს შენობა ქალაქის მერიამ გადასცა. მისი თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია დღის ცენტრის გახსნა, რადგან ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრებ ბავშვებს ხელი უნდა შეეწყოს პირველ რიგში განათლების საკითხებში.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ, მათი განათლება იქნება თვალის შემდეგ. არიან საწუხაროდ ქუთაისში ესეთი ბავშვები და ძალიან აუცილებელი იყო ამ დღის ცენტრის შექმნა. მე ძალიან დიდი მადლობა და გადავუხადო ბოლუჟენს ამ ძალიან კარგი ინიციატივისთვის, სახელმწიფოს, რომელიც ვაუჩერული სისტემით აფინანსებს და მე მინდა გითხრათ, ეს შენობა, რომელიც მე დაატვირთეთ ქალაქის მერი და მოსასყიდლო სარგებლობაში გადაეცა ოლბიჟენ ზუსტად ამ მიზნის მისაღწევად.
როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ნუცი ოდიშარიამ განაცხადა, მსგავსი ცენტრი არსებობს თბილისში და ძალიან კარგია, რომ ყველა მხარის დაინტერესებით ასეთი ცენტრი ქუთაისში შეიქმნა.
ცენტრი გვაქვს თბილისში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ცენტრი გაიხსნა ქუთაისში. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ამ ცენტრის გახსნაში მონაწილეობა მიიღო ყველა დაინტერესებულმა პირმა. ადგილობრივი მთავრობიდან დაწყებული, სამინისტროთი და დონორი ორგანიზაციებით დამთავრებული. ძალიან კარგია თუმ ასეთი ცენტრების გახსნას სხვა ადგილობრივი მთავრობებს დაუჭერენ.
დღის ცენტრის მთავარი ამოცანაა მიეხმაროს ბავშვების რეინტეგრაციას, დააბრუნოს ისინი ოჯახებში და ასევე დააბრუნოს ბავშვების სკოლებში. ცენტრი არის ძალიან სათუთი ბავშვებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ განსაკუთრებულ მოვლას. გაეროს ბავშვთა ფონდი ევროკავშირის დახმარებით ავსებს ამ ფონდს. დღის ცენტრი გათვლილია 20-30 ბენეფიციარისთვის, რომელთაც საშუალება ექნება მივიდნენ დღის ცენტრში და სამი თვის განმავლობაში ისარგებლონ. ეს დრო საკმარისი იქნება სოციალური სამსახურისთვის, რომ ბავშვს უპოვონ უფრო მყარი თავშესაფარი, განაცხადა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა ქეთევან მელიქაძემ.
დღის ცენტრის მთავარი ამოცანა არის, რომ მიეხმაროს ბავშვების რეინტეგრაციას ნორმალურ გარემოში, დააბრუნონ ისინი ოჯახებში, იპოვონ მათთვის უფრო მყარი საცხოვრებელი, უფრო ახლოს ოჯახურ გარემოსთან და ასევე დააბრუნონ ბავშვების სკოლაში. გარდა ამისა, არსებობს სადღეღამისო კრიზისული თავშესაფარი, ასევე აქ, რომლის ამოცანა იქნება, რომ ბავშვი, რომელსაც არ აქვს ღამის გასათავი, მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში ცხოვრობდეს აქ, მაქსიმუმ 3 თვემდე, და ეს დრო საკმარისი იქნება სოციალური სამსახურის იმისათვის, რომ უპოვოს ბავშვს უფრო მყარი თავშესაფარი. ეს იქნება მისი ოჯახი, თუ ამ ოჯახის მოძიება და გაძლიერება იქნება შესაძლებელი, მინდობით აქვს და ამცირე საოჯახო სახლი.
დღის ცენტრი ქუთაისში საფჩხის ტერიტორიაზე 26 მაისის ქუჩაზე განთავსდა. დაწესებულების ფუნქციონირებას კოორდინაციას არასამთავრობო ორგანიზაცია World Vision გაუწევს, რომელთა განმარტებით ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების რაოდენობით ქუთაისი მეორე დიდი ქალაქია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh. Listen what I say, oh. Come back and hey, oh. Look at what I say, oh. The more I see, the less I know. The more I like to let it go. Hey, oh. Whoa. So white as snow, blindly divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow. Running through the field where all my tracks will be concealed, and there's no. The channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh. I got your hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Blindly divided by a world so undecided, and there's no. Wonder where it's so white as snow. Running through the field where all my tracks will be concealed, and there's nowhere to go. I'll say it here, yeah. Oh yeah. Tell my Lord now, here, yeah. Oh yeah. Tell my Lord now.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და გადაცემა გრძელდება. ახალი ამბებით ახლაცხრის ნახევარია ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
Თბილისის საკრებულო მხმათა უმრავლესობით შინაურ ცხოველების მოვლა პატრონობის და პოპულაციის მართვის წესი დაამტკიცა. ეს საკითხი დეპუტატებმა ხმაურის და აქციის ფონზე განიხილეს. ცხოველთა უფლების დამცველები და შინაური ცხოველების პატრონები აპროტესტებდნენ. გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ დეპუტატებს შინაური ცხოველების მოვლა პატრონობის და პოპულაციის მართვის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია, რასაც არ დაეთანხმნენ ცხოველთა უფლების დამცველები, მათ შორის დამცველი ნანა მურადაშვილი, რომელმაც ხომ ახალი წესი არ ითვალისწინებს ცხოველთა პატრონების უფლებებს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა არასრულუფლებიანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტს დაუჭირა ერთხმად მხარი. პროექტი კომიტეტის წევრებს იუსტიციის მინისტრ მათია წულუკიანმა წარუდგინა. მისი განცხადებით, კოდექსის პროექტზე მუშაობა 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და კოდექსის მიზანია საქართველოში ბავშვთა უფლებების მეტად დაცვა. დღეს აღინიშნება ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე. სურსათ ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს დღეს ზიურის პარკში ამ დღეს, რადგან დღეს წელს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღის გზავნილი არის სურსათის უნებლობა. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა განაცხადა, რომ დასენიანებული საკვების და წყლით გამოწვეული დაავადებებით ყოველწლიურად მსოფლიოში 2 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2,25 ლარი თეთრი გახდა. ლარი მცირედით გამყარდა 0.79-ით და ლარი გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში. კურსი ევროსთან მიმართებაში არის 2.47, მანამდე იყო 2.55.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განმაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ ახლა სპორტის სიახლებით ოთარ მაღლაკელიძეს მოусმინოთ. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეს ფეხბურთში დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს თასის გათამაშების პირველი ნახევარფინალური მატჩები გამართება. თბილისის დინამო დინამო არენაზე ცხინვალს უმასპინძლებს, საჩხერის ჩიხურაკი ივანწმინდაში სამტრედიას დაუხვდება. ტურნირის შემორჩენილი ამ 4 გუნდიდან აქამდე თასი მხოლოდ დინამოს აქვს მოგებული თან 11 ჯერ. სწორედ დინამოელები არიან თასის მოქმედი მფლობელები, ამასთან ჩემპიონებიც. ამ შავშანდელ ფინალში მათ ჩიხურა დაამარცხეს კახაბოგი ჩაიშვილის გაწვრთნილი გუნდი. გუნდის მიზანი წლეულსაც დუბლის შესრულება. მათი დღევანდელი მეტოქე ცხინვალი კი გათამაშების ცხრილში მეხუთე ადგილზეა და ევროტურნირებზე მოსახვედრად თასზე წარმატება სჭირდება. ჩეხებმა მეორე წყვილს, სამტრედია ჩემპიონატში მეოთხე ადგილზეა, ლიდერს მხოლოდ 6 ქულით ჩამორჩება და შეიძლება ითქვას, რომ ევროსაგზურისთვის ორ ფრონტზე იბრძვის. მეექვსე პოზიციაზე მყოფი ჩიხურაკი პირველ სამეულს საგზნობლად ჩამორჩა და თასის ფინალში ზედიზედ მესამედ გასასვლელად ყველაფერს იღონებს. იმერული დერბი 4 საათზე დაიწყება, დინამოსა და ცხინვალის შეხვედრა კი 5-ზე. საქართველოს ქალმორაგბეთა ნაკრებმა ბელგიის ქალაქ გენტში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე 7-კაცა რაგბიში მეორე ადგილი დაიკავა. ჩვენი მორაგბეების მეტოქეები ევროპის კლუბები იყვნენ. ქართულმა 7-კალამ ფინალისტიზაზე საფრანგეთის პოსთან 29-0 მოიგო, ჰოლანდიის პარსე რებელენთან 21-10, კიდევ ერთ ჰოლანდიურ კლუბ ტულიპსთან 14-10, გადამწყვეტ შეხვედრაში კი ჰოლანდიის ვინდმილსთან 0-31 წააგო. საქართველოს ქალთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ა დივიზიონის შეხვედრებისთვის ემზადება და გენტის ტურნირის მოსამზადებელი გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი იყო. შეგახსენებთ, ქართველებმა 2 კვირის წინ ათენის ტურნირზე ითამაშეს და ჩემპიონებიც გახდნენ. მომდევნო ტურნირს 16-17 მაისს საფრანგეთის ქალაქი ნანსი უმასპინძლებს, 23-24 მაისს უკვე ამსტერდამში გამართება დიდი საერთაშორისო შეჯიბრება. ევროპის ჩემპიონატის ა დივიზიონის შეხვედრები კი 13-14 ივნისსა დაგეგმილი ლიტვის დედაქალაქ კაუნასში შედგება ეს თამაშები. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, თურქეთში საფეხბურთო ჩემპიონატი 1 კვირით შეწყდა. ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა გასულ უქმეებზე მომხდარი ინციდენტის გამო მიიღო გადაწყვეტილება. თურქეთის სუპერლიგის 26 ტურში რიზესპორტთან სტუმრად მოგებული მატჩის შემდეგ რიზედან ტრაბზონისკენ მიმავალ გზაზე ფენერბახჩეს ავტობუსი ცეცხლი გაუხსნეს, შედეგად ძიმედ დაიჭრა ავტობუსის მძღოლი. ფენერბახჩეს ფეხბურთელები და სამწვრთნელო შტაბის წევრები კი ჯავშან მანქანით გადაიყვანეს ტრაბზონის აეროპორტამდე. თურქეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ილდირიმ დემირორენის განცხადებით, ჩემპიონატის დროებით შეწყვეტა მას თურქეთის ფეხბურთის ფედერაცია სუპერლიგის გუნდებმა სთხოვეს.
ეს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით ოთარი ერთ საათში დაბრუნდება კლავეთერში და შეგეძლებათ მოусმინოთ მას კიდევ ერთხელ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და განვაგრძობთ მას ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის თქვენთვის.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 19 გრადუსამდე დათბება, გორში 17, ახალციხეში კი 13 გრადუსი იქნება. 12 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 8 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 14 გრადუსი, თელავში 13, ფოთში 20, ქუთაისში კი 22 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმსა და ზუგდიდში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, რუსთავსა და თბილისში კი 15 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდალიანი, გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსთავში საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ მიკროავტობუსს გაუჩნდა ცეცხლი და მთლიანად დაიწვა. ავტობუსი ცარიელი იყო. დამწვარი მიკროავტობუსის მძღოლი სატრანსპორტო კომპანია ინტერტრანსთან სახელშეკრულებო პირობებით მუშაობს კომპანიას რუსთავი თბილისის სამარშრუტო ხაზზე მგზავრები გადაყავს. რა ვითარება სატრანსპორტო უსაფრთხოების კუთხით და რამდენად უსაფრთხოა დიზელის ნაცვლად გაზის საწვავზე გადაყვანილი ავტოტრანსპორტი? ნინო ხარაძე დაინტერესდა ამ თემით.
ალებული Mercedes Sprinter-ის მარკის მიკროავტობუსის ჩაქრობას მეხანძრეებმა 1 საათი მოანდომეს. ამ მიკროავტობუსის მძღოლს მგზავრები რუსთავიდან თბილისში უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმართულებით გადაყავს. როგორც კომპანია ინტერტრანსის PR მენეჯერი სოფოს ერთვაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, მიკროავტობუსი კომპანიის საკუთრებაში არ არის. 170 სხვა მიკროავტობუსის მსგავსად ისიც ერთ-ერთია, რომელიც რუსთავის საკრებულოს გადაწყვეტილებით 2 წლით კომპანიასთან ხელშეკრულების საფუძველზე სერტიფიკატით სარგებლობს.
გვევალება ჩვენ უბრალოდ ჩვენს ავტოპარკში განათავსონ ეს მანქანები უსაფრთხოების თვალსაზრისით და გაუწევთ სხვადასხვა სამართლებრივი მომსახურება და რაც მთავარია ჩვენი ლიცენზიებით ისარგებლონ, რასაც კომპანია ახორციელებს.
სამარშრუტო მიკროავტობუსების უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით კითხვები აქვს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრ შალვა ოგბაიძეს. მისი თქმით, უსაფრთხოების ნორმები ფაქტობრივად დაუცველია, მათ შორის ავარიული გასასვლელის და ხანძრის შემთხვევაში შესაბამისი აღჭურვილობის არ ქონის გამოც. ამას ემატება სატრანსპორტო საშუალებების გაზე გადაყვანის პრაქტიკაც, რის გამოც შალვა ოგბაიძე აპირებს შესაბამისი კითხვებით მერიას მიმართოს.
ჩვენ ოფიციალურ წერილს წერთ თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს, რომ მოგცეს პასუხი, როგორ მოხდა ამ ავტომობილების მოდიფიცირება, არის თუ არა მოქმედ შესაბამის რეგლამენტთან მოდიფიცირების შესახებ შესაბამისობაში, რომელმა ტექდათვალიერების, ანუ გზისთვის ვარგისობის ტესტირების სადგურმა ჩაუტარა ტესტირება უსაფრთხოებაზე, ავტექტ განგაშ, რომ ესეთი განუკითხაობა ამ სფეროში აუცილებლად უნდა დამთავრდეს.
კოალიციას საზოგადოებრივი ინიციატივების ხელმძღვანელი ვასო ურუშაძე ამბობს, რომ მიკროავტობუსების 20% გაზის საწვავზეა გადაყვანილი, ამასთან უსაფრთხოების ნორმების სრული უგულებელყოფით.
ამა საბუთებს გასცემს კერძო კომპანიები, შეპესეები, ინდმეწარმეები, რომლებსაც უბრალოდ ჩამოაქვს ეს ბუნებრივი აირის ბალონები და უბრალოდ იმ ბალონს მოყვება თავიანთი გარანტია და იმ ბალონის გარანტიაზე გასცემენ ამ ცნობას. თუმცა ეს საერთოდ არადასტურებს იმას, რომ ნებისმიერ ავტომობილში კუსტალურად ჩარევა, საინჟინრო პარამეტრების შეცვლა საერთოდ არ არის უსაფრთხო.
კომპანია თბილისის მიკროავტობუსში უარყოფენ ინფორმაციას, რომ ავტოპარკის გაზისაწვავზე გადაკეთება მასობრივად ხდება თან უსაფრთხოების ნორმების დაუცველად. კომპანიის მიერ გამოგზავნილ წერილში კი ვკითხულობთ, რომ თბილისის მიკროავტობუსი გასულ წელს ამზადებდა პროექტს მიკროავტობუსების ნაწილის ბუნებრივ აირზე გადაყვანასთან დაკავშირებით. ამ პროექტის ფარგლებში გადაკეთდა რამდენიმე მანქანა საქართველოში მოქმედი ყველა უსაფრთხოების ზომების დაცვით. საწვავის ფასების ცვლილებამ, კერძოდ დიზელის გაიაფებამ და ბუნებრივი აირის გაძვირებამ გამოიწვია ამ პროექტის შეჩერება გაურკვეველი დროით. კოალიცია საზოგადოებრივი ინიციატივის ხელმძღვანელი ვასო ურუშაძე ამბობს, რომ კომპანია თბილისის მიკროავტობუს სატრანსპორტო საშუალებები შეძენილი არ აქვს და მათ საფასურს კრედიტის სახით ჯერ კიდევ იხდის. როცა ლარი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა, მათ გაეზარდათ კრედიტის გადასახადი და მიკროავტობუსების მძღოლებს გაუზარდეს მოსაკრებელი, რის გამოც იძულებული გახდნენ უფრო იაბ საწვავზე გადასულიყვნენ. საწინააღმდეგოს ამბობს თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსის მოადგილე მერაბ მამულაშვილი. მისი თქმით, საწვავის გაიაფების გამო მძღოლების სუფთამოგება 12 ბიდან 18 ლარამდე გაიზარდა და კომპანიამ მათან მოგებიდან 3 ლარის შეტანა დაავალა, რასაც მსხოლების უკმაყოფილება მოყვა და ამით აგორდა თემა თითქოს ტრანსპორტის უსაფრთხოებას პრობლემები ექმნება.
კომპანიამ ხა ჩვენ საუბარში ის დაზდინა, რომ სულ არ აწყობს იმას, რაიმე ესეთი რაღაცა ისეთი მოხდეს, რომ კომპანიას სახელი შეელახოს და ბაზარზეა გამოსული ამ ხელა მოსწრე კომპანია და იმას სულ არ ჩერდება ესეთი ზედმეტი პრობლემების შექმნა. პირიქით დაინტერესებულია თვითონ ყველაფერი იყოს იმ დონეზე, რომ მოსახლეობა უსაფრთხოდ იცნოს გადაადგილების პერიოდში.
კოალიცია საზოგადოებრივი ინიციატივების წარმომადგენლები კი ფორდის ოფიციალურ წარმომადგენლებს მიმართავენ, შეისწავლონ რამდენად შესაბამისობაში ამოცემული სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მახასიათებელი ნორმებთან და საქალაქო სასამართლოშიც აპირებენ სარჩელის შეტანას.
მგზავრთა გადაყვანის უსაფრთხოების თემის ერთ ასპექტზე საუბრობდა ახლა ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 41 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, მას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
გაეროს უშიშროების საბჭომ ითხოვა ჰუმანიტარული დაშვება პალესტინელ დევნილთა ბანაკში დამასკოში. ერთ-ერთმა გაეროს წარმომადგენელმა აღწერა ვითარება, სადაც 18,000 დევნილი ცხოვრობს, როგორც ყოველად არაადამიანური. მალაიზიამ მიიღო ანტიტერორისტული კანონი, რომელსაც ქვეყანაში ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. კანონის მიხედვით ხელისუფლებას შეუძლია ადამიანი დააკავოს უვადოდ სასამართლოს გარეშე, რასაც ისინი ამართლებენ იმით, რომ საჭიროა ისლამისტ ექსტრემისტებთან ბრძოლა. თბილისის საკრებულო ხმათა უმრავლესობით შინაური ცხოველების მოვლა პატრონობის და პოპულაციის მართვის წესი დაამტკიცა, საკითხი ხმაურის და აქციის ფონზე განიხილებოდა. ეს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნება წელს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღის გზავნილის სურსათის უვნებლობა. ამასთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო ჩაატარებს დღეს ღონისძიებას მზიურში. $1 ოფიციალური ღირებულება $2.25 ოდნავ გამყარდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგვიწევ გადაცემას. ქართული სამართალდამცავები აგრძელებენ ძებნას საქართველოს მოქალაქის შალვა აბულაძის, რომელიც ეჭვმიტანილია პოლიციელებზე თავდასხმებსა და პოლიციელის მკვლელობაში. გამოქვეყნებულია უკვე, როგორც საინფორმაციო გამოშვებებშიც ვიტყობინებოდი, გამოქვეყნებულია ამ მოქალაქის ფოტო, ცნობილია მისი ვინაობა და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ის ბორჯომის მცხოვრები გახლდათ. ამ დროისთვის არსებულ ინფორმაციას ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეგახსენებთ ახლა.
2015 წლის 4 აპრილს პოლიციის ისანი სამგორი სამართლოს თანამშრომლებმა ვახტანგ გულიაშვილმა, ვალერიან გრძელიშვილმა და ბექა მარგიშვილმა შემოწმების მიზნით გაჩერებისკენ მოუწოდეს მოქალაქეს, რომელიც ჯავახეთის ქუჩით ვარკეთილის მეტროსადგურისკენ მიდიოდა. პასუხად მოქალაქემ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით ბორჯომში მცხოვრები შალვა აბულაძია, პოლიციელებს გაუხსნა ცეცხლი, რის შედეგადაც ბექა მარგიშვილი მიყენებული ჭრილობებისგან გარდაიცვალა, ხოლო ვალერიან გრძელიშვილი მძიმედ დაიჭრა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის თქმით, ბალისტიკურმა ექსპერტიზამ აჩვენა, რომ ბორჯომში 23 იანვარს და თბილისში 4 აპრილს პოლიციელებს ერთი და იმავე იარაღიდან ესროლეს.
დადასტურებულია, რომ მამადამელმა ჩაიდინა გამოძება, უკვე ესე ვიტყოდი, რომ დამთავრდა თითქმის, მამას უკვე პროკურატურა გააკეთებს ამ განცხადებას. უკვე ზებნის ოპერაცია მიმდინარეობს, ძალიან საქართველოს მასშტაბით ყველგან მიმდინარეობს. ზებნის უში ნახეთ, რომ თქვენ ტელევიზიაშიც კი დაიდო სურათები, თუ მოქალაქების სანამ აღმოჩნდება დაგვიმეკავენ, დაგვეხმარებიან.
თავარი პროკურატურის ვებსაიტზე კი მართლაც გამოქვეყნდა მკვლელობაში ეჭვმიტანილის ფოტო და ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 განზრახ მკვლელობის მუხლით და რომ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა პოლიციელებზე თავდასხმელი პირის ვინაობა. 1977 წელს დაბადებული შალვა აბულაძე, რომელიც ასევე იძებნება 2015 წლის 23 იანვარს ბორჯომში პოლიციის თანამშრომლების გიორგი ბერუაშვილის მკვლელობისა და გიორგი მახარაშვილის მკვლელობისა ლობის მცდელობისათვის. თავარი პროკურატურის ინფორმაციითვე შალვა აბულაძე წარსულში არა ერთგზისაა ნასამართლევი. ყაჩაღობისა და მკვლელობის მცდელობისათვის მისჯილი ჰქონდა 20 წლით პატიმრობა, თუმცა აბულაძეს ჯერ შეეხო 2009 წლის ამნისტია, ხოლო შემდეგ მასზე გავრცელდა 2012 წლის საყოველთაო ამნისტია და სასჯელი მეოთხედით შეუმცირდა. 2013 წლის 23 ნოემბერს კი აბულაძე სასჯელის ამოწურვამდე 8 თვით ადრე პირობით ვადამდე გაათავისუფლა კომისიამ, რომლის წევრი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გედევან ფოფხაძე იყო. აი რა უთხრა დეპუტატმა ტელეკომპანია იმეც.
აბულაძეს მოხდელი ჰქონდა 8 წლამდე, თუმცა არა და ეხებოდა კანონით ვადამდე გათავისუფლება, რამდენი ჰქონდა ჩინი ზუსტად მაგი არ მახსოვს, მაგრამ უარყოფით დასკვნის საჯარო დაწესებულება შექცევასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ იყო. საწარმო შემთხვევაში საკითხი უბრალოდ არ იქნებოდა განხილული.
საპარლამენტო უმცირესობაში კი მიიჩნევენ, რომ დანაშაულის ზრდასა და პოლიციელების მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, რომელიც დეპუტატ მუგზარ ციკლაურის თქმით არასწორ სისხლის სამართლის პოლიტიკას ატარებს.
პოლიციელთა დემორალიზაცია უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში მოხდა სწორედ უპასუხისმგებლო პოლიტიკის შედეგად, რომელსაც ივანიშვილის მთავრობა ატარებს და რაც გამოიხატა ამნისტიაში და მკვლელების, ყაჩაღების, კრიმინალების გამოშვებაში, რამაც უდიდესი საფრთხე შეუქმნა როგორც საზოგადოების ცულობას, ისევე პოლიციელთა სიცოცხლეს.
პოლიციელთა სიცოცხლის დაცვაზე ილაპარაკა მოკლული პოლიციელის ოჯახისათვის სამძიმრის სათქმელად მისულმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც მოუწოდა პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაათმაგონ ძალისხმევა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მომართა ყველა პოლიციელს, რომ იმოქმედეთ კანონით განსაზღვრულ ბარგებში. თქვენ გაქვთ კანონით მინიჭებული ყველა უფლება, რომ დაიცვათ პირველში თქვენი საკუთარი სიცოცხლე. ჩვენ ყოველთვის უნდა უსწრებდეთ კრიმინალს. ორი სამი ნაბიჯი წინ. ჩვენ უნდა დავასწროს ვერცეთა კრიმინალმა, ვერც გასულ და ვერც ვერაფერ.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადების პასუხად შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ მოსამზადებელია კანონ პროექტი, რომელიც პოლიციელისათვის უფლება მოსილების გაზრდას უზრუნველყოფს. მინისტრის მოადგილის ლევანი ზორიას თქმით, პოლიციელების დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე, მათ უნდა ჰქონდეთ რეალური ბერკეტები და მექანიზმები, რათა ეფექტიანად მოახდინონ საფრთხის თავიდან აცილება.
ეს იყო ჯიმ შერეხუიაშვილი, გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადამიანის უფლება ითვლებოდეს უდანაშაულოდ მანამდე, სანამ მისი დანაშაული დამტკიცდება. არის ადამიანის უფლებათა დაცვის ფუნდამენტი, რომლითაც უნდა იხელმძღვანელოს, როგორც ბრალდება მისი დაცვის მხარე. ამავე დროს სამართლებრივ ქვეყნებში უდანაშაულობის პრეზუმციას უნდა იცავდეს ხელისუფლება და მედია. თუმცა პრეზუმცია იმასაც ნიშნავს, რომ მტკიცების მთელი ტვირთი სწორედ სახელმწიფოს ეკისრება. რამდენად იცავდა და იცავს ჩვენი ხელისუფლება, საზოგადოება უდანაშაულობის პრეზუმციას, როგორ იყენებდნენ ამ პრინციპს სხვა ქვეყნებში? ამ თემებზე საუბრობს იურისტი ინგა თოდრია ყოველკვირეულ პროგრამაში „წითელი ზონა“, რომელსაც ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება, რომლის რადიო ვერსიასაც მოკლე ვერსიას გთავაზობთ ახლა. სრულ სატელევიზიო ვერსიას კი ხილავთ შაბათს 23 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი მოუსმინეთ იურისტ ინგა თოდრიას გოგი გვახარიას პროგრამაში „წითელი ზონა“.
როცა ლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმციაზე, პოლიტიკოსებზე და მედიაზე რას ვიტყვით? რამდენად იცავენ და ვინ უნდა გააკონტროლოს ეს?
ხო, ძალიან საინტერესოა, რა თვალსაზრისით ის ახლა ეს კიდევ მეორე მხარეა ამის თაობაზეც.
თუ სიტყვის თავისუფლებაც არის.
სიტყვის და თავისუფალი კრიტიკის უფლება.
თავისუფალი კრიტიკის უფლება.
აგნოსტიკური აზროვნების და სკეპტიციზმის გამოხატვის უფლებაც არსებობს, ხო? ეს კარგი მაგალითია, ჩემთვის მაგალითად ვუდი ალენის ისტორია. ხო, როდესაც მის შვილობილ გოგონამ უკვე გაზრდილმა და დანაშაულა სექსუალურ ძალადობაში, როდესაც ის ბავშვი იყო, ხო? ანუ ეს არის მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია და უდი არენმა თავისი პასუხით დაწერა, არ ვიცი მიმართა თუ არა სასამართლოს თავისი უფლებების დასაცავად, მაგრამ არანაირ ბრალდება უდი ალენის მიმართ არც დღეს არსებობს, არც გუშინ არსებობდა ოფიციალურ ბრალდება. მაგრამ რა არის იცი, სექსუალური ძალადობის შემთხვევებში კიდე სხვა დილემას ვაწყდებით, რომელსაც ბევრს არც კი უფიქრია. ერთის ხრი უდი ალენი არ არის ბრალდებული დღეს, შესაბამისად მასზე უდანაშაულობის პრეზუმციის დოქტრინა არ ცელდება როგორც ასეთი. მაგრამ არსებობს მეორე მხარე, ადამიანური სოციოლოგიური მორალური მხარე. მორალური მხარე ის არის, რომ ჩვენ მოქალაქეები, მე და შენ ან ნებისმიერ სხვა მოქალაქე, არ უნდა იყოს ახალისებული, რომ ჩვენ ვიღაცა რაღაცაში ხმამაღლა დავაბრალოთ რას ჩადენაში, თუმცა ჩვენ მაგასაც ვერავინ ვერ აგვიგზავნებს. მე უფლება მაქვს ჯეროდეს მაგალითად, რომ აქ მოყვანილი ვთქვათ რომელიმე ჩინოვნიკი თანამდებობის პირის, მე უფლება მაქვს ჯეროდეს, რომ ის კრიმინალია, მან ჩაიდინა ეს კორუფციული ამ პირიქით. ანუ ეს ჩვენი უფლებაა, ეს პრობლემაა. აბსოლუტურად შეუზღუდა
ორი ასეთი. მაგრამ ცილი და წამე თუ არაიცავი უდანაშაულობის პრეზიდენტს.
აი, სულ სხვა საკითხია, მაგრამ თუ მე მიზანმიმართულად მიხედი იმისა, რომ მე ვიცი, ვიცი, რომ ეს პიროვნება უდანაშაულოა, მაგრამ მის შესახებ ვავცელებ თქვათ შეგნებულად ცრუ ინფორმაციას, ცილს წამებ, რაც მე უკავშირდება მის რეპუტაციის შელახვას, მორალურ ტანჯვას და ასე შემდეგ, დეკრიმინალიზირებულია ჩვენთან ეს, არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, იმ ადამიანს უფლება აქვს, მე მედაო სასამართლო წესი და მოითხოვოს არამხოლოდ მატერიალური ზიანის ანაზღაურება, თუ მას ფინანსური დანაკარგი გაუჩნდა ამ შედეგად, არამედ იმ ფსიქოლოგიური ტრავმის გამო მორალური ზიანის კომპენსაციას კი მოითხოვოს. ან სამართლებრივ თვალსაზრისით ეს დაცულია თითქოს ეს, მაგრამ დილემა რო ვახსენე, იცით რა დილემა არსებობს განსაკუთრებით სექსუალურ ხასიათის დანაშაულზე. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ თუ ბრალდებული გყავს, მაგალითად წარმოვიდგინოთ, რომ ვუდი ალენის მსგავსი ტიპი საქართველოში არის ბრალდებული, ან თუგნებობთ ამერიკაში. ერთის მხრივ არსებობს ეს უდანაშაულოს პრეზუმფციის დოქტრინა, რომელიც ვუდი ალენს იცავს. მეორე მხრივ არსებობს დაზარალებული უფლება, რომ მისი ჯეროდეთ. თუ იმ თავითვე გაბატონდა ეს დოქტრინა და აღიარებულია სამართალში, ცხადია, რომ უდანაშაულოა, სანამ არ დაუმტკიცდება დანაშაული, გამოდის, რომ ივარაუდება ვითომ დაზარალებული ტყუის. და ეს ძალიან ცუდად აისახება სექსუალური ხასიათის დანაშაულს.
კლინტონის ამბავიც გვახსოვს, პრეზიდენტ კლინტონის. მაგრამ იქ საზოგადოება აქტიურია.
ხო, აზრი იმ შემთხვევაში იყო, მე მგონი, უფრო ქალის სასარგებლოდ, როგორც წესი. ანუ რატომ არის უფრო კონფლიქტური და დილემური ეს ურთიერთობა სექსუალური ძალადობის ან სექსუალური ხასიათის დანაშაულთან მიმართებაში? იმიტომ, რომ ძალიან ერთის მხრივ ადვილიც არის დააბრალო ადამიანს პარტნიორმა ან ყოფილმა პარტნიორმა ან გაბრაზებულმა ადამიანმა. თან თემა ეგრევე პოპულარული ხდება, თუ ეს ადამიანი ცნობადის სახეა, უკვე მას რეპუტაცია შერყევა შეიძლება, ახლა აქვს მნიშვნელობა, ბრალს დასდებენ მას თუ არა, მორჩა, ამით უკვე მისი რეპუტაცია, მისი პრეზიდენტობა ისტორიაში შევიდა როგორც ასეთი და ასეთი ასეთის. ამიტომ აქ ცოტა სხვა სენსიტიური თემა.
და არა, მარტო სექსუალური ძალადობა არა, ჩვენს უახლოეს დასულში მე მახსოვს ესეთი ფილმი იყო ნოემბრიდან ნოემბრამდე, რომელიც ხელისუფლებამ გააკეთა, წინა ხელისუფლებამ, როდესაც გვითხრეს, რომ ეს ადამიანები არიან რუსეთის აგენტები, ანუ ხალხს უთხრეს, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და რა თქმა უნდა დაიროა, ხო, უდანაშაულობის პრეზუმცია, თუ ეს ადამიანი არის უცხო ქვეყნის აგენტი, უცხო ქვეყანაზე მუშაობს და ასე შემდეგ, მაშინ ის სახელმწიფომ უნდა გაასამართლოს, ხო, ხდები.
და ერთ-ერთი მხარე ესეც არის, ასეც მე მიფიქრია. ეხლა გახსოვს რამდენიმე წუთის წინ გითხარი, რომ უდანაშაულობის პრეზუმცია იცავს ხოლმე ბრალდებულს.
ხო.
ну ის მომართაც უკვე გაიწერა ბრალი და ასე შემდეგ, მაგრამ არის კიდევ უფრო ადრეული ეტაპი. არ არის ის ადამიანი, ადამიანთა პირთა ჯგუფი ბრალდებული. უბრალოდ ერთ-ერთი ძალიან გავლენიანი ოფიციალური პირი გამოდის, რომელიც არ არის არც პროკურორი, არც პოლიციელი და აცხადებს, რომ აი ეს ჯგუფი, პირთა ჯგუფი არიან აგენტები, ну რაც გინდა ის უწოდოთ, ნებისმიერი სახის დანაშაული დავაბრალოთ.
ხო.
ანუ რას იწვევს ეს შედეგად? ეხა ვინაიდან ჩვენ პოსაბჭოთა ქვეყანავთ, მე ასე მგონია და მაინც ისეთი მენტალიტეტია ჯერჯერობით გაბატონებული სამწუხაროდ, ეს მენტალიტეტი მართავს ჯერჯერობით ქვეყანას. როდესაც ზემდგომის სიტყვა არის კანონი და კანონმორჩილი მის, ხო, მისი გავლენის ქვეშ მყოფი ხალხი კი არა, თან ჯერებით და ვიწყებთ თანამდებობის პირები, ეგრევე ამას აღიქვამენ როგორც იმ სიგნალს და განგაშის ატეხვის საფუძველს და ისინი ცდილობენ, რომ დაუმტკიცონ თავის ბელაც, თუ ნუ ვინც არის ის უფრო მაღალი ჩინოვნიკი, თავისი ერთგულება და იწყებენ ინტენსიურად გამოძიებას, როგორც წესი უხარისხოს, იმიტომ რომ იმ თავითვე გამოძიება იწყება იმ რწმენით, რომ ის დამნაშავია, რაც შეცდომა არის, უფლებას პროკურორს არ აქვს, იმიტომ რომ იმ თავითვე უნდა იყოს გამოძიება დაწყებული იმ ვარაუდით, რომ ვითომ ეს ადამიანი არ არის დამნაშავე, ხო? Ну, იწება პირიქით, ჩვენ გვაქვს ახლა დანაშაულის პრეზუმცია. ვარაუდება, რომ ეს არის დამნაშავე და ამიტომ იქმნება საქმე თუ საქმეები, რომლებიც იმ თავითვე მათი დასაწყისი არის კანონიერი ჩარჩოებიდან, რაღაც კონტექსტიდან გამოსული.
ეს გახლავთ იურისტი ირმა მაპატიეთ ინგა თოდრია, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელი ზონა. ეს გადაცემა ეძღვნებოდა უდანაშაულობის პრეზუმფციას, იმას თუ როგორ იცავს საქართველოს ხელისუფლება საზოგადოება უდანაშაულობის პრეზუმფციას და როგორ იყენებენ ამ პრინციპს სხვა ქვეყნებში. ეს გახლავთ რადიო ვერსია წითელი ზონისა. წითელი ზონის სრულ ვერსიას იხილავთ შაბათ 23 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ყოველთვის შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველთვის შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
რეკლამა 7:04. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეგეთ
2-31-25-25.